punuar së bashku kundër grupeve terroriste. Por tani ky partneritet nuk duket se ka gjasa. Kerry ka thënë më 29 shtator se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusinë për Sirinë, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Aleppo mund të llogariten si krime lufte, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Aleppo. Provat për përfshirjen e Rusisë në tragjedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë nxitur thirrje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin në një tribunal ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Aleppo duket se do të zvogëlojnë shansat që presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clintonin ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusis. Megjithatë, Putini, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusin, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin e par rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjinë më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli gjatë një vizite që i ka bërë kombinatit metalurgjik Trepça i ka siguruar minatorët se në ditët e ardhshme do të procedohet për miratim projekt ligji për Trepçën. Në një postim në rrjetin social Facebook, Veseli ka thënë se me ligjin e ri, Trepçës do t'i hapet rruga për rivitalizim dhe do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntori i këtij viti. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 vjetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërinë dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studiuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Banka Botërore ka miratuar një kredi prej 22 milion eurosh për projektin Siguria Ujë dhe Mbrojtja e Kanalit në Kosovë. Në një komunikat për media të këtij institucioni financiar bëhet e ditur se projekti i ri ka për qëllim restaurimin e kanalit kryesor të ujit në Kosovë, kanalit të Ibrit në kapacitetin e tij origjinal. Kjo do të sigurojë që furnizimi më i besueshëm me ujë dhe cilësia më e mirë e ujit të sjellë përfitime për rreth 500 mijë njerëz që jetojnë në pellgun e kanalit në Kosovën Qendrore dhe të bëhet faktor mbështetës për zhvillimin ekonomik dhe social. Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos sulmojnë forcat qeveritare siriane sepse një veprim i tillë do të mund të shkaktonte pasoja të tmarrshme jo vetëm në Siri, por në gjithë rajonin si tërsi. Paralajmërimi i Rusisë vjen pasi Washingtoni është duke konsideruar opsionet në Siri, përderisa forcat siriane dhe ato ruse vazhdojnë të bombardojnë nga ajri, por edhe të sulmojnë në teren zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të qytetit të Aleppos. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka paralajmëruar se ndryshimi i regjimit në Siri mund të lë boshllok që terroristët shpejt mund ta shfrytëzojnë atë. Tensionet mes Rusisë dhe SBA-s janë përshkallëzuar që prej prishjes së armpushimit në Siri muajin e kaluar. Zyrtarët në Kabul thonë se sipas oje informacioneve të pasakta nga forcat në teren është goditur një helikopter ushtarak afgan, ku janë vrarë 5 ushtarë dhe një zyrtar policor në perëndim të Afganistanit. Ky incident ka ndodhur pasi forcat qeveritare kanë kërkuar ndihmë ajrore në luftimet kundër kryengritësve në qarkun Bala Bulkul në provincën Farah, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Fillimisht ministria kishte fajsuar për këtë incident luftëtare taliban, por hetuesit kanë ardhur në përfundim se forcat afgane kanë goditur gabimisht helikopterin. Franca ka dënuar bombardimet mbi një spital në Aleppo, duke thënë se bombardimet mbi ndërtesat e shëndetësisë dhe personelit në qytetin e rrethuar sirian përbëjnë krime lufte. Kështu bërë si do të mbahen përgjegjës, ka thënë përmes një deklarate për media ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault. Franca është duke u mobilizuar në Këshillin e Sigurimit që të ndalet kjo tragjedi e papranueshme, ka thënë tutje ai. Në sulmet e sotme në Aleppo, sipas grupit monitorues, avionet luftarak sirian kanë hedhur bomba fuqi në njërin prej spitaleve më të mëdha në Aleppo, duke shkatruar tërësisht atë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë sot se të paktën një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo organizatë ka raportuar se sot në Aleppo janë zhvilluar luftime të ashpra në zonat e kontrolluara nga rebelë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.